Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează.
Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. O vizită care a apărut din scurt a președintelui Iohannis la Casa Albă, dar o vizită mai transparentă decât tot ceea ce a rostit președintele până acum în chestiunea războiului din Ucraina. Domnul Iohannis a spus cu subiect și predicat ce poate sau ce urmează să facă România în această chestiune. Concret, Statele Unite au cerut României să dea o parte din sistemul său antiaerian defensiv, adică rachetele Patriot Ucrainei. Aceasta este tehnologie din cele avansate pentru oprirea atacurilor aeriene și e și foarte scumpă. Numai pentru ultimul lot de rachete am plătit peste $1 miliard, 200 de rachete. Și de data asta pare că avem o amânare sau, cine știe, un refuz al statului român ca să primească altceva în schimb, vedem ce. Președintele spune că este inacceptabil să rămânem fără apărare antiaeriană și că vrea ceva în schimb. A înșirat o listă care cuprinde trupe, sisteme defensive antiaeriene, sistem de logistică pentru carburanți și apărare sporită la Marea Neagră, adăugând că vrea și o creștere a cheltuielilor pentru apărare. Deja crescute, România are programate peste 30 de miliarde de euro până după 2030. Dar ca să înțelegem exact ce au cerut Statele Unite Ucrainei, l-am sunat pe jurnalistul televiziunii publice Adelin Petrișor, specializat în chestiuni militare. Salutare, Adelin!
Salutare, Cătălin!
Deci ce a cerut practic Statele Unite, ce au cerut practic Statele Unite să le dăm ucrainenilor? Ce sunt rachetele astea?
Ucrainenii au mare nevoie de apărare antiaeriană și au câteva sisteme Patriot, au câteva sisteme de la nemți Iris-T, sunt sisteme pur defensive, sisteme care pot lovi rachete în funcție de sistem, poți lovi rachete de croazieră, rachete balistice sau aeronave. Au mare nevoie pentru a face față atacurilor rusești, pentru a-și apăra orașele, pentru a-și apăra zonele în care au masate trupe. Cam de asta are nevoie Ucraina. România a cumpărat a contractat șapte astfel de sisteme Patriot. E un contract foarte mare. Cred că aproape $4 miliarde, dacă nu mă înșel. Au venit primele patru sisteme. Avem unul singur operaționalizat, adică unul singur lucrează 24 de ore din 24 de ore. Sunt militarii care sunt activi în orice secundă. Însă, celelalte trei urmează să fie operaționalizate treptat. Ce înseamnă operaționalizare? Înseamnă că ele trebuie puse în funcțiune, oamenii trebuie să se obișnuiască, oameni care au fost pregătiți pentru a lucra cu ele, trebuie să se obișnuiască să-și intre într-un anumit ritm. Deci, din ce a zis președintele, e foarte probabil ca unul din aceste trei sisteme, care încă n-au fost operaționalizate, deci un sistem de aici să fie dat Ucrainei. Președintele a subliniat și analiștii spun că sigur asta se va întâmpla doar în momentul în care România va primi, va fi sigură că va primi în schimb cel puțin un alt sistem de acest gen. Pentru că România are mare nevoie. Vă spuneam că România a contractat 7 astfel de sisteme, 4 sunt pentru forțele aeriene, 3 pentru forțele terestre, însă nu toate sunt operaționalizate. Mai avem 3, nici măcar n-au venit.
Adică,
cam asta e treaba.
Bun, deci ar pleca un sistem din ăsta scump de la noi și teoretic ar trebui să cheltuim alți bani ca să primim unul nou?
Nu, tocmai asta e ideea. O să primești în schimb un alt sistem, cel puțin, dacă nu chiar mai mult. Americanii vor trimite sau alți aliați, că aici n-avem cum să știm ce s-a negociat. Însă este prima dată, te-am auzit pe tine spunând, este prima dată când președintele român a vorbit atât de deschis despre ajutorul dat Ucrainei. Gândiți-vă că el n-a vorbit până acum în momentul în care dădeam muniție de 152 sau când dădeam motorină sau când dădeam lucruri minore. Eu sunt convins că a fost presat de americani pentru că ucrainenii într-adevăr au mare nevoie de astfel de sisteme și sunt convins că partea americană l-a presat și așa a ieșit și a vorbit deschis pe tema asta. România nu va rămâne descoperită, a spus Klaus Iohannis, și sigur în spatele ușilor închise s-a hotărât deja ce va primi România în schimb, cât de repede. Să nu uităm, sunt și aliați care au adus la noi sisteme antirachetă. La un moment dat, francezii au adus un sistem Mamba pe care l-au instalat în Dobrogea. Deci, și noi trebuie să-i ajutăm pe alții, pentru că și alții ne ajută pe noi.
Acum, rușii spun despre sistemele astea, nu știm dacă și cred chestiunea asta, dar o spun destul de răspicat că astea sunt rachete care pot ținti, știu eu, diverse obiective din Rusia.
Asta e o prostie mestecată de politicienii de la Kremlin, ca și despre sistemul antirachetă din România. Este un sistem pur defensiv. Sistemul Aegis, Ashore, este un sistem pur defensiv. Nu poate fi folosit pentru a ataca pe cineva. Sistemul antiaerian Patriot, sau vorbim de TAZ sau de Iris-T, sunt sisteme care sunt folosite pentru a-ți proteja spațiul aerian cu astfel de rachete. Tu poți să interceptezi rachete de croazieră trimise spre tine, rachete balistice sau aeronavele unui dușman. Deci sub nicio formă. Astea sunt mestecate și aruncate în spațiul public de politicieni din Rusia și luate și preluate aici de diversi idioți utili.
Ar însemna, din ceea ce spune președintele Iohannis, e acolo un pasaj cheie, el spune că ar trebui să alocăm și mai mulți bani pentru apărare în perioada următoare.
Păi ar trebui, Cătălin, că tu ești descoperit, tu ești în pantaloni scurți la Marea Neagră. Forțele tare navale sunt practic de herăstrău, de apă dulce. Noi avem două fregate care nu au sisteme de apărare n-au sisteme antiaeriene, nu sunt protejate. Practic, cea mai mare calitate a lor e că plutesc. Gândește-te că tu n-ai putea, de exemplu, să trimiți fregatele românești într-o operațiune în Marea Roșie împotriva rebelilor Putin, pentru că s-ar putea să-ți cufunde navele cu o rachetă. Tu n-ai sisteme antirachetă, tu n-ai sisteme de rachetă navă-navă, navă-aer. Ai avut un contract pentru corvete, pentru 4 corvete, în valoare de 1,2 miliarde de euro, cu care n-ai făcut nimic. 7 ani ai fost blocat în discuții cu francezii, după care francezii s-au retras, au zis că nu le mai pot face. Deci ai nevoie de cheltuieli, dar ai nevoie. România a dovedit că poate da de gard, poate da cu ăștia în gard și atunci când are bani. Deci eu cred că pe lângă bani, România are nevoie de mai multă claritate, politicienii trebuie să fie mult mai consecvenți. Hai să ne amintim ce s-a întâmplat cu F-16, luat second hand, ceea ce nu e un lucru extrem de rău, că nu e ca și cum te duce în vizitant să-ți iei un Golf 3. Dar, în fine, hotărârea s-a luat în ultimul moment, în 2012, cred că nu mă înșel, era guvernul Ponta, Dușa era ministrul al apărării. De ce? Ea trebuia luată undeva prin 2006-2007. Ori politicienii au amânat atât de mult decizia, încât în ultimul moment asta a fost singura soluție. Deci, e nu doar vorba de bani, ci e vorba de politicieni care să fie consecvenți în primul rând. De data asta suntem foarte presați de ce se întâmplă dincolo de gard și de data asta cu siguranță presiunile aliaților sunt foarte mari, pentru că nu trebuie doar să ceri ajutor, ci trebuie să și oferi și să te poți apăra.
Adelin Petrișor, mulțumesc tare mult, îl urmăriți în fiecare seară la jurnalul TVR, mulțumesc pentru clarificări. Așadar, înțelegeți care este livrarea, să spunem așa, mai greu de văzut din spate, care este înțelegerea, târgul, ce și cum a negociat președintele Iohannis acolo. Da, aș vrea, înainte de a trece la dezbatere, aș vrea să îl ascultăm un pic pe președintele Iohannis.
România dispune de astfel de sisteme și atunci, sigur, am fost întrebați și noi. Și președintele Biden a adus această chestiune în discuție și am spus că sunt deschis să discutăm aceste chestiuni.
Asta nu însemnând singur este că, funcționat.
Asta însemnând că va trebui să discut eu acasă în CSAT, să vedem cum putem să punem problema, ce putem să oferim și, evident, ce putem să primim în schimb, pentru că este, după părerea mea, inacceptabil să rămână România fără apărare antiaeriană. Eu cred că vom găsi o soluție. Este vorba de un singur sistem Patriot.
Doar unul avem funcțional, știți.
Credeți-mă că știu mult mai multe detalii, dar da, este unul funcțional care va rămâne în România. Celelalte care sunt în faze avansate de operaționalizare și despre unul dintre acestea era vorba.
Klaus Iohannis, aseară la Washington, vă întreb astfel, 0372069599. Ar trebui ca România să dea rachetele sale Patriot în Ucraina? Sunteți de acord cu alocarea unor sume și mai mari pentru industria de apărare? Ca asta spune președintele. Și ce trebuie să mai facă România ca să se apere de Rusia? Pregătirea populației, pregătire militară, poate serviciu militar obligatoriu. 0372069599. Suntem pe YouTube, Facebook, pe TikTok și la Radio Europa FM. Primul vorbește Sorin. Bine ai venit!
Bine te-am găsit, Cătălin. Din start vreau să spun că eu am fost ofițer de artilerie și rachete antiaeriene. Am lucrat și la artilerie și la rachete antiaeriene. Deci aș putea să dau și eu cu părerea cât de cât.
Te rog!
Despre această situație. Răspunsul la prima întrebare, categoric nu. Deci, în situația în care România are asigurat apărarea antiaeriană a teritoriului și apărarea antiaeriană a trupelor de uscat, că sunt două ramuri mari ale apărării antiaeriene, suntem descoperiți acum. Dar, minte, să mai scoatem din ce avem o baterie de rachete Patriot.
Ajută-mă un pic să înțeleg, că zici că ești specialist. Deci, dacă pe capul nostru ar veni astăzi drone, cum au fost aseară în Ucraina, știi că aseară în Ucraina au atacat mai multe puncte energetice, au atacat Kievul, au atacat la Luhansk, da, și în alte, da, părți. Noi avem cu ce să ne păzim? Ucrainenii au zis că au fost vreo 80 de drone, din care au doborât 60. Dacă ar veni 80 de drone peste România, am avea cu ce să tragem în ele?
Păi, răspunsul a dat domnul Iohannis. Nu avem, pentru că acel complex operațional, acum, unele date sunt normal să fie secrete. Nu știu, în momentul de față, la sistemele astea noi, ce înseamnă o unitate de foc. Deci, aici vorbim de număr de rachete. Păi numai 80 de drone, să zic, atacă mai multe obiective din România, ar însemna cel puțin o rachetă pe o dronă, dar pentru a fi sigur de a doborî ținta aeriană, se pot folosi mai multe rachete. Deci, la 1-2 atacuri din astea, România e fără nicio rachetă. Uh-huh. Dar vreau să spun că apărarea antiaeriană se face nu numai cu rachete, ci și cu artilerie.
Da. Și acolo cum stă?
Deci, rachetele antiaeriene distrug țintele aeriene la distanțe mai mari, ce nu sunt distruse, intră artileria antiaeriană de diferite calibre, urmând ca efectiv la obiectivele care sunt vizate de către inamic, răspund inclusiv cu mitraliere antiaeriene 14,5 mm.
Ok, și putem face
probabilitatea
asta?
De doborâre a țintelor, cea mai mare, bineînțeles, au rachetele. Deci răspunsul meu este clar. Nu, pentru că nu avem noi în momentul de față. Gândiți-vă numai capitala cam de câte divizioane sau baterii de rachete antiaeriene este nevoie pentru a apăra. Pe urmă sunt alte obiective strategice, complexul petrolier, depozite, orașe mari, puncte obligatorii de trecere, noduri de cale ferată și de șosele. Deci ar trebui un număr foarte, foarte mare de astfel de
Să înțeleg că răspunsul la următoarea întrebare, cel în care trebuie să dăm și mai mulți bani, din punctul tău de vedere, ar fi pozitiv.
Da. Adică normal ar fi da. Dar aici cu o precizare. Anul 2001, când efectiv industria de apărare a intrat în subordinea Ministerului Industriilor, a intrat în picaj. Dacă se mai făcea câte ceva, după aceea tot mai puțin. Da. În materie de artilerie și rachete antiaeriene, aveam foarte puține
capacități de producție, așa le zicem.
Capacități de producție în acest domeniu. Și nu complete. Dar putem să facem revigorând industria noastră de apărare. Să știți că nu numai rachetele și artileria antiaeriană este eficace împotriva țintelor aeriene.
Am înțeles. Deci de aici înțeleg și ezitarea președintelui Iohannis. Mulțumesc tare mult, Sorin, pentru...
Mai am o...
Te rog.
La a treia întrebare. Ce ar trebui să facem dacă ne vedem atacați de Rusia? Am avea timp să ne pregătim, inclusiv pregătirea populației. Acum nu știu dacă ar fi oportună introducerea stagiului militar obligatoriu. Dar eu mă gândesc că Rusia, ducând operațiuni militare de atâția, nu, sunt 3 ani, uh-huh, poate mai bine de 3 ani, în Ucraina și nefinalizându-le, mie cam, eu ca militar nu văd niciun pericol ca în același timp sau după, să zic, că rămân teritoriile ocupate în structura Rusiei, imediat să urmeze să atace alte state din Europa. Eu nu văd treaba asta. Mm-hmm.
Adică au nevoie de un timp de refacere. Sau un
da, bineînțeles, și nici nu cred că trebuie să fii nebun ca să îți propui un asemenea scop. Să ataci unul din statele membre NATO din Europa.
Mulțumesc tare mult. Și totuși NATO calculează că un război poate fi probabil. Pentru asta se pregătește NATO în aceste momente. Și arată tot discursul președintelui Iohannis. Pentru că el zice așa, în felul următor. Este nevoie de un angajament mult mai ferm pentru flancul estic și pentru apărare, dar și pentru descurajare. Iar descurajare nu înseamnă să aducem și mai mulți soldați pe flancul estic. Descurajare înseamnă să fim echipați ca lumea, să avem o producție din industria de apărare care e suficientă. După care spune așa, să alocăm sume mai mari pentru industria de apărare, dar lucrurile merg mai departe, adaugă el, vrem să avem un sistem funcțional pe flancul estic care trebuie să aibă apărare logistică pe măsură, de exemplu carburant este un lucru esențial, după care vorbește despre Marea Neagră, trebuie să ne concentrăm mai mult, să fim mai concreți, să elaborăm obiective punctuale. Deci președintele a pus o listă aseară de lucruri pe care România trebuie să le facă. Chiar dacă vorba lui Sorin, domnule, parcă Rusia, sigur că n-o fi nebună să atace state NATO după ce s-a încurcat în Ucraina. Și atunci, totuși, ne pregătim. Dan, salutare, bine ai venit la România în direct.
Salutare, bine v-am găsit. Eu susțin acest demers de a trimite mai multe arme către Ucraina, întrucât cât timp războiul este acolo, nu înaintează. Deci, din punctul meu de vedere, este în interesul nostru. Chiar dacă asta implică să crească taxele pentru apărare, eu tot aș fi de acord. Mai ales că eu am rude în Ucraina și prieteni. Nu sunt din categoria oamenilor ăla care s-au înrolat în primul val. Sunt oameni care nu și-au dorit să meargă în război. Și acum, sincer, au probleme din ce în ce mai mari și viața lor este din ce în ce mai grea. Mulți dintre ei nu pot să iasă din casă.
De ce?
Cei care au plecat și-au pierdut proprietățile.
Explică, explică.
Să le piardă.
De ce primii nu pot ieși din casă? Ce li se întâmplă prietenilor tăi?
Păi, există niște, nu știu, niște facțiuni militare, niște militari care patrulează pe stradă, văd un bărbat peste 25 de ani, uh-huh, și îl legitimează. Uh-huh. Întreabă dacă s-a înscris pe listă, dacă și dacă, nu știu, n-are un motiv întemeiat pentru care nu merge pe front, adică n-are 3-4 copii, n-are dizabilități grave, îl ia în dub, îl duce la o comisie și mare parte comisia aia o să te declare
apt de război.
Apt de război.
Deci, recrutarea a devenit mult mai hotărâtă în Ucraina?
Este foarte hotărâtă și prietenii mei doar seara mai ies din casă cu copiii puțin la plimbare, uh-huh, și când, uh-huh, văd un bărbat prin cartier pe care nu-l cunosc, intră imediat în casă.
N-am înțeles.
Deci imaginați-vă cum ne simțeam la pandemie, dar mulțit cu 10, adică practic simți că afară din casă chiar este un pericol real, adică nu un virus în care poate crezi, poate nu crezi.
Da, pentru că Ucraina are nevoie de bărbați pe front și ea a înregistrat pierderi, nu știm câte, dar bănuim că este de ordinul zecilor de mii de oameni, dacă nu, da, mai bine. Da, și ceilalți care își pierd proprietățile, la ce te-ai referit? Despre ce vorbim aici?
Păi, sunt oameni care au reușit să fugă. Uh-huh. Fie, de exemplu, dacă erau programatori, cum sunt cazul altor prieteni, firmele de la headquarter i-au contactat cu o săptămână, două înainte de război pe unii prieteni și le-au spus: băi, nu vă jucați cu chestia asta, uite, noi vă relocăm în Italia, să spunem. Și i-au relocat cu toată familia acolo. Când a început războiul, au fost contactați, i-au spus că nu se întorc. Au mai primit un ultimatum și apoi le-au spus: tot ce aveți în țară se confiscă.
Uh-huh. Deci asta este practica. Înțeleg, înțeleg.
Și acum le-a spus că nu le mai eliberează, nu știu, nimic de la ambasadă, de la consulat.
Da, este o hotărâre, asta pot să o explic, pentru că a apărut și în presa occidentală, să zicem așa. Ucraina a sistat eliberarea tuturor actelor civile pentru bărbații care sunt pe teritoriu străin și care nu s-au prezentat să-și satisfacă îndatoririle militare, inclusiv acte civile, gen dacă ți se naște un copil și așa mai departe. Nu poți să faci niciun act prin intermediul consulatelor. Este o formulă prin care încearcă să-i aducă înapoi în țară sau pune presiune pe ei.
Doar pune presiune. Din punctul meu de vedere, chestia asta înrăiește pe acei oameni să... Mm-hmm. Practic... Unii oameni, după ce s-a terminat război, s-ar întoarce, dar când vezi ce ți-a făcut țara ta, adică te forțează, din punctul lor de vedere cel puțin, te forțează fie să mori pe front, să nu-ți vezi copiii crescând, fie să te facă apatrid. Că ei au depus acum cereri de azil.
În această situație, ce facem noi? Ai spus că da, le dăm rachetele. Ce să mai facem?
În afară să dăm, să susțin cu armament, cred că diferite forme de susținere. Oamenii ar trebui să înțeleagă cât de gravă e situația și că, câte probleme poți să ai chiar dacă, nu știu, ești o persoană mai bine suspusă și ai posibilitatea să fugi. Câte probleme poți să ai efectiv, adică de la faptul că, nu știu, poți să îngheți în munți, să te neci în Tisa, în fapt, noi adică pe lângă probleme reale de care îți pun viața în pericol când vrei să fugi din țară, probleme pe care le-ai acolo, nu știu, ai fugit cu o geantă de bani. Nu îți îngrăbesc băncile să te bagi în cont, să-ți bagi banii în cont. Uh-huh. Ai probleme mari de tot să faci ceva cu banii aia.
Da.
Deci oamenii să înțeleagă, nu știu, războiul e o problemă foarte gravă, chiar și dacă pleacă, chiar dacă nu pleacă din țară, ar trebui să fie mai deschiși către a susține cauza ucraineană, ar trebui să fie mai deschiși către, nu știu, dacă ar fi nevoie, eu pentru cheltuieli militare aș plăti și mai multe taxe.
Mulțumesc tare mult, înțeleg punctul tău de vedere și rămân la această observație că războiul nu se rezolvă chiar dacă fugi din țară, pentru că noi am discutat la această emisiune și știu că există o cantitate considerabilă de opinie care spune, a, păi eu plec, eu n-am ce apăra în țara asta, eu nu vreau să fac serviciu militar, eu nu vreau să merg la război și așa mai departe. Din păcate, într-o astfel de situație, războiul vine după tine, așa cum li se întâmplă bărbaților ucraineni în situația asta, care rămân fără acte, fără bani, fără familie, fără posibilitatea de a reveni în țară. Mesaje de tot felul pe Facebook și pe WhatsApp. Sunt de acord să le dăm. Până la urmă, cui le-am folosit? Împotriva cui le-am folosit? Tot împotriva rușilor. Exact pentru asta le va folosi și Ucraina. Ucraina, păzindu-se cu arme românești, ne apără și pe noi de o vecinătate cu Rusia, zice unul dintre ascultătorii noștri pe WhatsApp. Tu ce zici, Liviu? Salutare!
Alo.
Salut, Liviu. Ești în direct.
Salut, Cătălin. Da, mulțumesc. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru tema care ai ales-o. Nu e prima oară când reușesc să intru la voi la emisiune și, bineînțeles, pentru toate emisiunile care le fac. O tematică extraordinară și sper să, din ce înțeleg eu că foarte multă lume ascultă Europa FM, sper să ajungă la oameni unde trebuie și pot să le ceresc. Legat de întrebarea ta. Obligatoriu, chiar dacă e frumos și e drept să ceri părerea oamenilor, obligatoriu, să zicem, trade-ul ăsta care este negociat acum sau de care deja probabil s-a și decis, obligatoriu vom da ceva lor, le vom da ceva ucrainilor și să spun și pe ce principiu, pentru că întâlnim NATO și eu. Exact cum s-a spus și în emisiune.
Am o rugăminte, Liviu, schimbă un pic poziția telefonului, că e, nu știu, o legătură nu dintre cele mai strălucite, nu știu ce se întâmplă.
Da, am plecat. Mă duc mai aproape de drum să se audă mai bine.
Deci, da, te rog.
Cu siguranță că se va întâmpla această mișcare, dar din punctul meu de vedere personal, vis-a-vis de ceea ce a negociat domnul Iohannis, sau negociază, probabil că sunt poate s-au deja luate deciziile, cred că se va întâmpla și da, ar fi bine pentru noi, pentru că și noi la rândul nostru suntem ajutați. Asta vis-a-vis de chestia că da, trebuie să îi ajutăm. După aia, legat de faptul că noi nu realizăm cât de aproape este acest război și cât de mult ne afectează, aproape din multe puncte de vedere, economic și așa mai departe, poate aici ar trebui lucrat la faptul că noi trebuie să fim conștienți de pericolul real care este și care e foarte aproape. Și am stat de vorbă cu mai mulți ucraineni și credem că nu e deloc ok ce se întâmplă țara aia și nici cu ei ce drame trăiesc prin faptul că au trebuit să plece din țară sau, uite, cum spunea înaintea mea, interlocutorul tău, vis-a-vis de care sunt plecați, nu le mai dă sau nu, no, în sfârșit, încearcă și ei să facă. Și acum, legat de că, bun, armata, avem o armată profesionistă, dar dacă te uiți pe statistici, și eu, pentru mine asta e un lucru esențial, pentru că statisticile spun foarte multe chestii, dacă nu ieri auzeam la Europa FM sau astăzi, au dat, cred că ieri, că populația României în următorii 25 de ani va ajunge undeva la 12 milioane. Obligatoriu va trebui să găsească o soluție. Ok, e depășită faza cu serviciul militar obligatoriu, dar ceva, că am înțeles că încearcă să va găsească o soluție alternativă, trebuie neapărat. Și uite, vis-a-vis și de șomaj. 22% din tineri nu au de lucru. Deci trebuie găsit
tineri
o soluție
între 18 care... și 24 de ani. E o problemă europeană complexă, da.
Da, corect. Ei, dar eu mă refer aici la ce se va întâmpla în România. Pentru că, ascultându-ne de foarte mulți ani, ascultând de Europa FM și văzând subiectele pe care le atingeți, eu am mai spus odată chestia asta, ori nu cred că se vrea și vis-a-vis și de faptul că sunt politicienii români cum sunt, ar trebui, într-adevăr, cineva să conceapă sau lumințile luminate din țara asta, cei care sunt, într-adevăr, îndrituiți și pot gândi acest lucru, să găsească o soluție și să spună: măi, România va fi așa în următorii 10, 15, 25 de ani. Nu un plan cincinal, că nu există așa ceva, dar trebuie să găsim o soluție și să avem o soluție de țară, nu din asta gen politică, în care, da, economia trebuie să meargă acolo, oamenii trebuie să fie așa, depopularea ar trebui să scadă, ar trebui să găsim soluții să ducem românii înapoi. Eu am fost 25 de ani plecat din România.
Pot să-ți spun... Pot să-ți citesc două mesaje primite de la ascultători?
Te rog.
Zice așa unul dintre ele, că tot ne întrebăm de ce să ne atace rușii. Păi uite de asta, că ne băgăm nasul unde nu-i treaba noastră. Și din cauza asta, România o să intre în război în curând.
Nu știu dacă în curând, dar nu. Să zicem că se activează partea aia cu apărarea fiecărui centimetru din teritoriul NATO.
Bun, îți mai citesc unul. Zice așa, Gelu pe Facebook: întrebarea pe care o puneți astăzi este retorică. Această ediție este făcută pentru a mai atenua cumva din revolta crescând a populației față de servilismul arătat de clasa politică autohtonă față de Ucraina. Dacă primesc ordini de la stăpânii lor străini, slugile care conduc colonia vor trimite în Ucraina tot ceea ce se cere. Totuși, de când este Ucraina prietena noastră?
Adevărul istoric e dureros, pentru că noi, prin aderarea la Uniunea Europeană, știi foarte bine, și mă gândesc că știe toată lumea, faptul că a trebuit să renunțăm la multe lucruri și să închidem pentru o bună, cum să zicem, vecinătate, multe chestii care ne-au durut de-a lungul anilor. Vorbim de probleme vechi și faptul că e bine să fii în relații foarte bune cu vecinii e un lucru pozitiv. Dar istoria are chestiile, inclusiv treaba cu tezaurul, nici acum a rezolvată și nu cred că va avea o rezolvare curândă. Deci, e greu de spus o prezumție de ce se va întâmpla. Totuși, nu cred. Tind să spun într-o proporție de 75% că șansele sunt foarte mici, chiar aproape imposibile ca Rusia să atace România. Dar... Dumnezeu știe ce are încă Putin. Mai ales acum că mai are un mandat de 5 ani.
El are un mandat pe viață. Mulțumesc tare mult, Liviu. De când e Ucraina prietena noastră? Nu e. Dar Rusia ne e prietenă? Adică, ca așa sunați, ca și cum Rusia ne-ar fi prietenă. Uite, Ucraina nu a fost un stat cu care am avut cele mai bune legături, mai ales după 1990, am avut foarte multe de împărțit, procese, chestiuni, teritorii. Nu uitați că materie de teritorii, dar am pierdut în favoarea Rusiei, mă rog, sovietice, teritorii care acum sunt în Ucraina, da, am și câștigat teritorii noi ca români, că întotdeauna când s-a făcut împărțeala, noi uităm ce am primit și stăm așa și zicem, bă, ne-au luat aia. Am primit și noi unele care nu erau ale noastre, mai verificați. Asta odată. Și doi la mână, ce e preferabil? Să lași Ucraina să moară aici și să-ți vină Rusia în coaste, cu care să discuți toată ziua ce drepturi ai și ce drepturi nu ai, sau să ai o Ucraina care este într-o zonă apropiată nouă, europeană, NATO, să ai legături puternice și să fie zona tampon dintre noi și o dictatură nemernică, nu? Cum să o descriu altfel? Raul, salutare, le dăm rachetele?
Da.
Le dăm, ok, de ce?
Le dăm. Pentru că, așa cum ai spus și dumneata, mai bine să fim vecini cu Ucraina decât cu Rusia.
Ok. Dar să știi că, e. Da, alea mai și costă. Costă pe fiecare.
Da, dar vezi, noi costă. Noi, dacă dăm un sistem, eu așa am înțeles din discuția astea, dăm un sistem care încă nu e operațional,
da, e în construcție.
Și primim altul loc.
Da, așa.
Adică, practic, cum ar veni, îl dăm pe datorie și primim, probabil în cursul anului sau peste un an, altul loc.
Da.
Pentru că, pentru ucraineni, ar fi mai greu să primească unul direct din America. Probabil e cerere mare, se construiesc, nu fac față la comenzi, habar n-am. Și dau și ei din ce există prin Europa. Eu sunt sigur că o să le dăm și sunt și mai sigur că nu o să fim singura țară care le dă.
Păi deci cred că poate să le dea Polonia.
Asta le-a fost propusă, da, cred că asta vreau să zic, a mai fost propusă și altora treaba asta, să le dea un sistem în ideea că vom primi ulterior alt sistem. Și așa, deci, cumva, ele nu funcționează în România încă, dar noi avem unul funcțional care nu-l dăm. Celelalte trei sunt în diverse faze de punere în funcțiune. Le dăm unul din ăsta care oricum la noi nu funcționează acum, îl dăm și îl pun ei direct în funcțiune, își va îndeplini scopul pentru care a fost creat, adică să lupte cu rachetele rusești, da? Și asta e. Vor avea mai puține rachete ruși să ne atace pe noi într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat. Primul ascultător a spus, fiind ofițer în cadrul, fost ofițer sau așa, a spus că să nu dăm sisteme, dar nici nu crede că ne va ataca Rusia în următorul în următoarea perioadă, pentru că au nevoie de refacere și așa mai departe. De ce să nu le dăm?
Pentru că a descris o incapacitate militară a României în acest moment.
Așa
și a spus,
asta e adevărat, dar nu, avem... nu e nevoie. Nu avem nevoie de ea. Adică mai bine să se lupte ucrainienii și noi să-i ajutăm cu arme, cu combustibil, cu ce mai ajutăm, cu mâncare, cu nu știu ce, dacă îi ajutăm, că nu știu, decât să le ținem noi toate în speranța că ne va ataca, în speranța că ne va ataca Rusia vreodată. Rusia, dacă își rupe colții în Ucraina, nu mai atacă pe nimeni mulți ani de acum colo, timp în care noi avem timp să ne refacem.
Dacă și îi rupe, dar deocamdată arată
că... Asta zic, și capă
deși...
și rupă, trebuie să ajutăm și noi.
Să știi că fiecare acțiune din asta vine cu un cost. Ea vine și cu un cost politic mare, pentru că Rusia de acum va putea
aici
să spună...
Aici e altă chestie. Eu răspundem la a doua întrebare, dacă trebuie crescute cheltuielile militare. Aș vrea și ar trebui crescute cheltuielile militare, dar nu prin pensii speciale și altceva, ci prin angajarea de mai mulți tineri, dintre șomerii a 20% care sunt prin România, prin cumpărarea de armament, da? Și printr-o, nu știu cum să-i zic, campanie de presă, propagandă sau cum vreți să-i spuneți, făcută și din partea armatei sau din partea Ministerului Apărării, prin care să ni se explice, să fim conștientizați de acest pericol al Rusiei și de costurile aferente. Deci ori ne costă niște bani, dar susținem Ucraina, ajutăm Ucraina, împiedicăm Rusia să câștige, ori facem economie la bani și la alte costuri, dar ne putem aștepta ca după Ucraina să urmeze Republica Moldova și chiar România.
Să știi că Moldova, prima încercare de pregătire militară din asta, opțională, să-i zicem, a fost o încercare de recrutare săptămânile trecute. A fost așa un semi-eșec.
Da, și un eșec răsunător, ca să zic.
Adică doar 40% dintre tinerii respectivi au reușit să treacă probele, dar ce m-a îngrijorat pe mine foarte tare a fost faptul că 18% dintre ei au fost respinși la examenul psihologic, adică e o cifră care te pune pe gânduri când ai aproape o cincime.
Pe gânduri, dar e direct corelată cu nivelul de educație din...
Foarte posibil. Accept explicația asta. Mulțumesc tare mult, Raul. Mulțumesc tare mult. Mi-e tare frică de faptul că am dat deja mult și mulți nu știm ce am dat și ce mai avem. Asta e observație corectă, că nu știm ce am făcut. Până ieri, până aseară, statul român a fost cel mai tăcut stat din lume privind ajutorul dat Ucrainei. Adică e pe bănuială ce le-am dat. Sigur, le-am dat armament, a spus Adelin Petrișor. Dacă știe Adelin Petrișor, înseamnă că e ok. Am dat muniție de 152. Probabil că le-am dat și armament de origine sovietică, că na, era la îndemână și mai poți să dai din ăsta. Le-am dat pregătire militară, asta am putut vedea. Cine știe ce o mai fi dat, carburant cu siguranță și protecție cibernetică, asta știm de mulți ani. Dar toate astea sunt pe bănuite. Aseară Klaus Iohannis a venit și a spus deschis: prieteni, de la rachete și mai vedem noi ce. Hai să-l salut pe Alex. Salut, Alex.
Bună ziua.
Ce zici?
Sincer, cu inima îndoită spun nu la sistemul Patriot, pentru că n-avem decât unul, ci alte trei mai durează până vin. Și dacă nu știați, comenzile la sistemele Patriot sunt atât de lungi încât probabil că următorul sistem, da, care ar trebui să primim din ultimele trei, va veni în 2027-2028.
Foarte probabil.
Vă dați seama ce coadă e la sisteme Patriot, mai ales acum după ce și-au demonstrat eficacitatea în Ucraina. De ce nu cer de la Israel? Israelul își trece la naftalină toate sistemele Patriot cu lansatoare PAC-2. Noi, într-adevăr, avem ultimele sisteme cu sistemul lansatoare PAC-3, care poate să dea jos inclusiv rachete balistice și hipersonice.
Israelul o să răspundă că fiind în război acum, nu dă chestii din astea, dar nu le-au dat...
La naftalină.
Da.
Scuze, le pensionează, cum s-ar spune, pentru că sunt sisteme mai vechi din anii 90, care nu au fost eficace nici împotriva rachetelor Scud ale lui Saddam, și le-au înlocuit cu sistemele lor care sunt mult mai ieftine, pentru că un interceptor pentru rachetă balistică costă 4 milioane de dolari. Rachete pe care noi le vom construi, le vom face cu Raytheon în Ploiești din 2025, am înțeles că va începe producția.
Deci ce a spus ascultătorul nostru Sorin e că ne creăm o pagubă foarte serioasă.
Exact. Deci sunt de acord cu el. Nu, deși sunt de acord că decât o Rusie cu Putin în frunte la graniță, mai bine o Ucraina cu care poate se mai puțin înțelege, dar la Patriot nu. Sunt convins că le-am dat sisteme HOC pe care le-am cumpărat tot de la americani în anii 90, că le-am dat Gepard și muniție pentru Gepard.
Înregistrez, înregistrez răspunsul tău. Mulțumesc tare mult.
La orice, dar la orice. Patriot.
Nu Patriot. Mulțumesc. Revin cu Ioana Enedogioiu într-un minut.
România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM.
Vizita asta a președintelui Iohannis a venit așa, cam din scurt, și are și o latură diplomatică, de asta am sunat-o pe colega Ioana Enedogioiu. Salutare, Ioana!
Bună!
Domnul președinte a avut vizita asta înscrisă în program, însă nu de foarte multă vreme, ca să zic așa. Există o doză de neașteptat. Care-i de fapt motivul principal pentru care administrația românească a ținut un profil așa mai în umbră la chestiunea asta?
Probabil pentru că detaliile nu au fost stabilite decât foarte aproape de momentul plecării domnului Iohannis către Statele Unite pentru a-și lua premiul pe care urmează să-l primească astăzi, dacă nu mă înșel. Și nefiind foarte bine stabilite, sigur că era destul de riscant să te arunci, să faci un anunț fără să ai toate detaliile. Dar, pe de altă parte, nici n-ar trebui să ne uimească foarte tare. Știm foarte bine că domnul Iohannis nu are un foarte mare respect pentru comunicarea publică, pentru ceea ce trebuie să știe poporul care îi plătește afaceri și deplasările. Deci nici acest gen de ignorare nu aș putea să o exclud cu tot.
A avut însă cel mai transparent discurs de la începerea războiului încoace, cel puțin în privința ucraineană. Asta a fost chiar o surpriză, sau cel puțin eu așa o simt, o vezi la fel?
Cred că domnul Iohannis a avut acest discurs inclusiv pentru a masca și pentru a pune în primul rând în prim plan aceste discuții legitime, de altfel, fără îndoială și foarte importante, dar pentru a masca cu aceste subiecte, ceea ce, de fapt, ca să fim foarte cinstiți, cred cu tărie că îl interesează pe domnul Iohannis în principal, și anume propriul viitor politic. De altfel, a și admis că în discuțiile cu președintele Biden a fost abordată chestiunea candidaturii domniei sale, iar răspunsul pe care l-a dat, mă rog, detaliul, explicațiile pe care le-a dat, mi s-au părut stupefiante.
Adică?
Și anume, faptul că dialogul va continua, dialog despre ce se continue? În momentul acesta, domnul Iohannis are o singură țară, mă rog, mai mult sau mai puțin de partea domniei sale, Ungaria. Mai precis, are un singur lider de partea domniei sale, pe domnul Victor Orban, care este liderul problemă al lumii occidentale, aliatul practic oficial al lui Putin în această parte de lume, da? Și, mai spune domnul Iohannis, este posibil să nu se ajungă la un consens. Cu alte cuvinte, domnul Iohannis anunță că este dispus să blocheze Alianța Nord-Atlantică în continuare. Repet, neavând de partea domniei sale un grup de state, domnia sa de mână cu Victor Orban este dispus să blocheze Alianța Nord-Atlantică într-un interes personal, știind faptul că în acest moment nu poate fi riguros pus la punct, tocmai pentru că interesele legate de poziția geostrategică a României sunt foarte mari. De aceea, probabil, l-a și primit domnul Biden. Toată lumea știe că acest război trebuie să se încheie repede. Cât de repede se poate, pentru că și Ucraina e slăită, pentru că și lumea occidentală e slăită, pentru că la Casa Albă alegerile ar putea aduce un alt lider, etică, nu intru acum în aceste detalii. Deci efortul în acest moment este foarte mare în zona Ucrainei, efortul politic. Și în mijlocul acestui efort politic stă un om, domnul Klaus Iohannis, care în mod evident joacă acest efort politic pentru propria persoană.
Și dacă nu primește candidatura, nu primește șefia NATO, domnul Iohannis posibil că joacă pentru o altă funcție, nu?
Da, ce-ar putea, ce-ar putea să ceva. Fie? Dați-mi o dregătorie. Nu știu. S-a discutat mult despre faptul că șefia NATO, având în vedere o potriveală de date, șefia NATO ar putea fi pusă pe masă împreună și având în vedere că întotdeauna revine Europei, în mod tradițional, nu Statelor Unite, ar putea fi pusă pe masă împreună cu restul top jobs din cadrul Uniunii Europene, astfel încât dacă nu primește asta, nu o să primească neapărat altceva. A fost în discuții pentru, a apărut în politic, ar visa inclusiv șefia Comisiei Europene, sigur, dacă doamna Ursula von der Leyen nu va putea merge mai departe, are însă candidați foarte serioși, inclusiv pe domnul Plenković din Croația. Dacă tot vorbim de țări foste comuniste, nu-i așa, care ar vrea și ele să primească ceva foarte important, deși, în paranteză, fie zis, România chiar a avut ceva foarte important la NATO. Până acum are, în momentul vorbirii, secretarul general Jung. Deci, cam despre asta e vorba cu domnul Iohannis. Domnul Iohannis, îmi pare rău că, în mod normal, vizitele acestea ar trebui să fie privite, evaluate, purtate de către liderul țării respective din perspectiva interesului național. Ei bine, eu nu-l mai pot suspecta, între ghilimele, desigur, pe domnul Iohannis, că are vreo treabă cu interesul național și că nu este calat exclusiv pe interesul propriu condus în toată această poveste.
Ți s-a părut că dă la schimb rachetele acelea în Ucraina pentru funcția sa? Ți s-a părut că așa a sunat discuția acolo?
Aș vrea să nu merg atât de departe, dar, repet, fiind vorba despre domnul Iohannis, eu nu mai exclud nimic. Vă aduceți aminte când a început povestea acestei candidaturi? 99% dintre comentatorii români, altfel foarte bine intenționați și foarte corecți în raționamentul lor într-un context normal, au spus, domnule, nu putea să facă asta când avea ceva în spate. Trebuia să aibă o garanție, trebuia să fie avut niște discuții, o să ne lămurim despre ce e vorba, nu se poate, faci parte dintr-un joc. Istoria a dovedit că n-a avut nimic în spate. Absolut nimic. Pur și simplu s-a aruncat. Și s-a aruncat după toate aparențele, pentru a spune, vă blochez aici unde trebuie unanimitate până nu primesc ceva pentru mine. Undeva, altundeva. Trebuie să-mi asigurați ceva. Mor copt. În aceste condiții, în momentul în care joci astfel o carșitoră și România după tine, pentru că formal România l-a propus, țările propun, după aceea funcția nu aparține țării respective, Norvegia nu deține șefia NATO în acest moment și de atâția ani. Da, formal așa se întâmplă, că nu vine Gigi de pe stradă să-și depună la secretariatul NATO candidatura, nu? Există o formalizare și aici. E, implicit el a târât România, inclusiv acum pune România cu toată vestrea ei din acest moment care ar putea fi negociată pentru lucruri mult mai importante pentru noi decât funcția domnului Iohannis. Toate sunt puse pe masă, toate sunt jucate în mod evident, după părerea mea, cel puțin așa le văd eu, pentru interesul personal al domnului Iohannis.
Mulțumesc.
Ce va face după ce îi se termină funcția actuală?
Mulțumesc, Ioana N. Dogioiu, o citiți pe Spot Media, joia o ascultați la Europa FM, la Piața Victoriei. Mulțumesc tare mult. Dacă nu mă înșel, e într-o discuție cu Sebastian Burduja joi, că avem și campanie electorală, ne întoarcem și la ea. Dar acum dezbatere. 0372069599. Daniel, salutare, dăm rachetele.
Salutare, Cătălin. Din Vâlcea sunt, mai întâi de toate, țin să te felicit pentru emisiunea, o ascult noul nostru în fiecare zi. Deci sunt abonatul vostru zi de zi.
Așa, mulțumim.
Așa, vin cu ceva idei noi și informații noi. Vorbim despre rachete, vorbim despre mobilizare, despre înarmare, dar nu, ca cum am mai spus, sunt din Vâlcea. O să dau ceva din
asta. S-a întrerupt chiar acum, când zici lucrurile foarte importante. Ia, schimbă telefonul. Pe doi pași în colo în casă.
Sunt în casă la masă, sincer, am semnal full.
Ai văzut, da. Acum zi, da.
Cine știe, poate interlocutorii noștri sunt interesați de discuția mea pe tine acum. Vreau să zic că suntem din Vâlcea. În Vâlcea există o firmă, o organizație non-guvernamentală, se numește Arca Space Corporation. Dacă intrați acum, în timp real, o să vedeți că oamenii în momentul de față testează un interceptor, se numește A1, și am venit cu niște propuneri pentru armata din România să facem o colaborare. Eu sunt unul dintre muncitorii care participă ocazional, când am timp, la munca fizică sau logistică. Pur și simplu suntem mințiți de vreo 3 ani de zile și întârziați. Când ajungem în pasul de testare și cercetare omologare, pur și simplu apare o piedică. Le mulțumim tuturor pentru aceste piedici, dar mai întâi de toate, cercetorul este produs în România și poate fi distribuit în toate țările NATO. Deci ar fi ceva extraordinar pentru țara noastră. Ca să nu mai spunem că creăm locuri de muncă și producem tehnologie brevetată în România.
Da.
Eu mai sunt de întrebare. Tu ce zici?
Nu știu, nu zic nimic deocamdată, că nu pot să am o părere despre ce faceți, cum să construiește.
Bănuiesc că eu am dat un hint Și dacă aveți timp, poate vă uitați și la compania asta.
E o afacere comercială. Sunt la noi în țară companii, firme care fac armament. Da, a fost aici o discuție acum câteva săptămâni. Rareș Năstase a filmat fabricile private care fac armament în România. E o piață concurențială. Acum știți cum e.
Și preferențială.
Și preferențială. E o piață în care politica are un cuvânt de spus. Când se cumpără armament, se cumpără, într-adevăr, pe niște legături politice importante. Adică nu putem să ascundem lucrul ăsta. Acum, dacă produsul vostru este bun, nu este bun, eu nu pot să mă exprim
corect,
de aici.
Corect, dar... Da. Nu am avut șansa de a-l prezenta pe piață. Sau nu am avut nici măcar șansa de a fi primiți undeva unde să putem demonstra ceea ce producem.
Da, nu știu să zic despre asta. Habar n-am cum funcționează chestiunea asta.
Și da, sunt de acord să le dăm ucrainienilor armamentul de care au nevoie, cu cea mai mare încredere. Sunt de acord cu stagiul militar temporar. Sunt de acord cu orice e nevoie pentru a apăra România.
Ok. Bine, am înțeles și îți mulțumesc tare mult pentru punctul de vedere. Dom'le, s-or face și la noi lucruri, nu știu ce să zic, s-or face lucruri care funcționează, dar cred că trebuie să te uiți la orice tip de resurse. Numai să știți că și pe frontul ucrainean oamenii au fost foarte inventivi, să zic așa, și cum se întâmplă în situația de astea de viață, au făcut tot felul de inovații pe care le-au pus pe drone, au făcut tot felul de lucruri care sunt de folos la un moment dat, Doamne ferește, într-un război. România are în prezent sisteme Patriot, deci de apărare avem achiziționate sau în plată, dar nefuncționabile, 7, unul dintre ele funcționează. Dar să știți că am cumpărat și 8 sisteme de rachete Sol-Air Hawk, 213 rachete din Olanda în 2004, dar erau nemodernizate, iar până în 2012 nu au fost executate trageri cu nici una. Sistemul Hawk a fost gândit să fie modernizat la un standard nou, însă până în prezent au trecut printr-o fază intermediară. Abia apoi, în 2012 și 2013, primele baterii de genul ăsta au executat trageri la capul media. În prezent, mai avem 150 de rachete din astea pe stoc, cam cât au tras ucrainenii ieri ca să se apere de dronele respective. Și aia este doar o zi. Viorel, ești la România în direct.
Bună ziua!
Bună ziua!
Față de interlocuitori, eu vorbesc ca unul în cauză. Războiul, dacă eu mi-aduc aminte bine, a început în 22 februarie, în aprilie eu am fost în Ucraina, înainte de Paște a 13 ori. Uh-huh. Am fost în zona de război. Am mers în Nicolaev, unde era sub ocupație, aproape, Hersonul fusese ocupat, și am fost între linia întâia și a doua. Ce m-au văzut pe chei, ce am auzit cu urechile mele, și am trăit nopțile acolo, am auzit bombele explodând la distanță de cel puțin, să zic așa, maxim 2, 3, 4 km de mine, ucrainienii au nevoie de ajutor.
Sunt convins.
Au nevoie de ajutor pentru că nu se luptă pentru ei. Nu doar pentru ei. Când aud pe acești oameni ignoranți, care vin și spun că am avut relații proaste cu Ucraina, că istoria, că nu știu ce, să nu uite de pacturi pentru Molotov, și când a fost Ucraina, a fost Stalin atunci. Era URSS-ul. Am vorbit cu soldații acum, înainte de săptămâna Paștelui. Am un prieten care este militar în Ucraina, de origine română, cu care merg acolo. Am fost la 20 de kilometri de trupele rusești. Oamenii ăia se luptă nu doar pentru ei, ci luptă pentru noi. Am văzut ajutorul nostru. Cel mai mare ajutor probabil l-am văzut cât am fost, când erau acele mii, zeci de mii de camioane de la Izmail până la Herson. Am fost la Herson când trupele rusești plecaseră la 3 săptămâni după ce trupele rusești au plecat. Am văzut dezastrul barajului aruncat în aer de ruși. Că nu ne vor ataca rușii pe noi? Da, poate că nu ne vor ataca, dar țările baltice probabil că le vor ataca. Pentru că pentru Putin ieșirea la Marea Baltică este importantă.
Da.
Iar ceea ce nu înțeleg românii este că în acest moment ucrainienii nu luptă doar pentru ei. Ei luptă inclusiv pentru Europa. Și atunci Eu sunt pentru a le da. De asta mă duc acolo, de asta mă duc să văd, să stau de vorbă cu soldații. Dar am filme pe care acolo? Nu le pot pune.
Ce faci acolo? Adică de ce ești mereu în zona frontului Ucraina?
Merg împreună, așa cum spuneam, cu un capelan, n-am spus ce era, un capelan ucrainian, care lucrează cu 1500 de soldați. Sunt pastor evanghelic. Încă de la începutul războiului, împreună cu bisericile baptiste, evanghelice, penticostale, de alte confesiuni evanghelice, noi am fost în zona asta și am ajutat. Cu tot ce am putut.
Am înțeles.
Absolut, deci, cu tot ce am putut.
Ajutor religios...
nu ajutor religios, nu ne ducem, nu? Nu ne ducem niciodată, nu mă duc dacă nu cheltuim cel puțin 10-15 mii de dolari. Am cheltuit și 70 de mii de dolari la un drum.
Ce le duceți?
Și vă spun
ce le duceți, oameni? Ce le duceți?
Nu ducem nimic, ne ducem cu cardul bisericii și cumpărăm în Ucraina.
Am înțeles. Și ce lucruri, la asta mă refer, adică ce le cumpărați oamenilor de pe front? Sau
cumpărăm de la lucruri pentru răniți, tot ce înseamnă pe parte de soldații care sunt răniți, cumpărăm energizante. Acum de Paște am fost și am cumpărat 1500 de bucăți de pască de Crăciun, le-am făcut cadou căni de cafea termice. Am fost în 7 localități, la 20 de kilometri de trupele rusești. Nu mai e nimeni decât soldații ucrainieni care stau câte 2-3 în casele astea.
Aici
când am ajuns acolo...
Așa ziceți.
Când am ajuns acolo cu acest capelan pe care îl cheamă Marc, ei știau că ne ducem la ei. Știți câtă bucurie? Știți câtă bucurie aveau soldații aia? Copiii noștri din biserica noastră de la Slatina au făcut niște carduri mici pentru ei și le-au desenat și au scris în limba ucrainiană. Când le-am dat aceste carduri, au început să plângă. Erau de 3 ani de zile, de aproape 3 ani de zile pe front. Unii dintre ei nu fuseseră deloc. Din 80 de soldați care plecau de acolo, astea sunt ceea ce mi-au spus soldații, plecau la luptă și doar 20 se mai întorceau întregi. Restul mureau sau erau răniți. Luptă câte 3, 4, 5, 6 luni de zile pe front, se retrag o lună de zile. În acest moment, pentru prima dată, între Herson și între Mikolaev, pentru că cuvântul real este Mikolaev, nu Nikolaev, ăla e cuvânt rusesc, deja ei se așteaptă din clipă în clipă frontul să cedeze. Pentru că nu mai au armament.
De la noi se vede așa, de aici, când citești presă, când te uiți la televizor, vezi că rușii presează din ce în ce mai tare, că situația lor e grea. Cum arată acolo între ei? Cum simt lucrul ăsta?
Ucrainenii?
Da, soldații pe care îi vezi.
Sunt foarte mulți dintre ei, sunt disperați. Pentru că nu mai au cu ce lupta. Ei, deși sunt la retragere, de exemplu, am dormit în satele astea. Noapte de noapte, dronele, șahedurile, ucrainieni, rusești îi atacă. Și ei, deși sunt la refacere, au montate pe mașini tot felul de sisteme din astea și am văzut gloanțele românești, mi le-au arătat, pe care le foloseau ca să dea jos dronele.
Am înțeles. Nu ți-e frică când te duci acolo?
Nu. Absolut deloc. Mi s-a legat inima de oamenii ăștia. Avem atâția prieteni acolo și sunt bisericile baptiste cu care lucrăm și care au fost declarate sedii ale CIA-ului în zonele ocupate de către ruși. Am întâlnit păstori care au înnebunit pentru că și-au văzut soțiile violate în fața lor. Și-au văzut fetele violate în fața lor de către ruși. Am întâlnit pe cineva la Odessa, o doamnă care, în momentul când a venit de la Mikolaev în 2021, când era sub atac, mi-a spus: vă mulțumesc că v-ați dus în orașul meu. N-am mai rămas decât cu telefonul. Soțul meu a fost ucis de ruși. Îl văd, mă uit pe poza de telefon. Casa mea a fost distrusă de ruși. Mă uit să văd acolo. Am doi băieți care luptă pe front, nu știu dacă sunt în viață. Să nu uităm, noi românii, noi ne place să ne bătem cu pumnul în piept, că noi n-am luat de la nimeni, că noi n-am făcut. Dumneavoastră știți că sunteți un om educat. de masacru de la Odessa, când românii au cucerit Odessa sub Antonescu. Și acum, dacă ei luptă, de ce să nu-i ajutăm? Să nu-i ajutăm că să avem noi. Ce să avem?
Am să citesc...
Dacă trec de ei, degeaba le mai avem.
Viorel, am să citesc un mesaj de la Mircea de pe Facebook. Se dovedește încă o dată cine dorește războiul. Ca întotdeauna, Statele Unite provoacă războaie, dar nu pe propriul teritoriu. Până acum s-a desfășurat războiul pe teritoriul Ucrainei, acum doresc să-l extindă și pe teritoriul nostru. Ne împing să provocăm continuu Rusia. Ce zici de mesajul ăsta?
Este un mesaj al unui om ignorant, care fie nu cunoaște istoria, fie o ignoră. Pentru că nu americanii au pornit războiul ăsta și dacă te uiți de când Putin a venit, a atacat Cecenia, a atacat Georgia, a atacat peste tot pe unde a putut. Nu americanii au pornit războiul ăsta, ci ruși au pornit războiul ăsta. Pentru că americanii, din păcate, le-au promis ucrainienilor verbal, ei și englezii, când au cedat acele capabilități nucleare, în 92, cred că le-au cedat, nu mai știu când, că îi vor apăra. Dacă Ucraina n-ar fi cedat acele capabilități nucleare, e adevărat că ele pretindeau costuri mari. Rusia nu i-ar fi atacat.
Îți mulțumesc pentru tot mesajul tău și pentru toată munca ta și pentru tot ceea ce faceți acolo. Ne ajută tipul acesta de mărturie să înțelegem cât mai bine ce se întâmplă pe frontul acela. O să adaug și eu la mesajul ăsta lui Mircea și o să zic în felul următor, că știu la ce vă gândiți, la teza că NATO se extinde, e prea des întâlnită, sau că Uniunea Europeană se extinde. Nu e ca și cum ne-ar cuceri pe noi românii, nu ne-a cucerit NATO, noi singuri ne-am zbătut să mergem acolo pentru că ne-am simțit apărați sau am simțit că e nevoie de noi acolo. La fel în Uniunea Europeană, noi ne-am dorit să mergem. Și ce să vezi, că toată această intrare în NATO, nu e, coincide cu un val de prosperitate pe care nu l-am mai avut. Dacă vă uitați înainte de anul 2000, cred că recunoaștem împreună că această țară e mai bine după 2000 decât între 1990 și 2000, dar rămite în perioada comunistă. Deci dumneavoastră negați însăși dreptul statelor, chiar și al Ucrainei, de a-și alege singură viitorul. Când oamenii se uită în ce fel de țări trăiesc, parcă cei mai mulți vor să plece în vest, nu? Parcă n-am văzut români care vor să imigreze în dictaturile rusești. Despre asta e vorba. Oamenii și-ar dori și ei să trăiască ca la ăștia care, cum ziceți dumneavoastră, provoacă războiul. Așa și-ar dori oamenii să trăiască ca în America, ca în Franța, ca în Germania. Rar, cred că nici pe dumneavoastră, Mircea, nu o să-mi scrieți acum și o să-mi spuneți, băi, eu vreau să trăiesc ca la Moscova. Dacă scrieți, vreau să trăiesc ca la Moscova, citesc mesajul pe post aici, nu? N-am nicio problemă, până la urmă e libertate, da? Cetățenii acestei țări au ales să trăiască, sau vor să trăiască, ultima dată am înțeles, ca în Spania, ca în Italia, ca la Berlin, dacă se poate să fie salariile și prosperitatea. Marco, salut!
Salutare! Ascult emisiunea asta cu foarte mare plăcere. Am decis să intru și eu în direct auzind acest subiect.
Te rog.
Spre deosebire de antevorbitorii mei, mai ales de doamna jurnalist, ce spun eu poate să pară tar. Noi ajutăm și sunt de acord să ajutăm, să ne ajutăm vecinul, pentru că este într-adevăr la ananghie. Problema este că noi, din câte am înțeles, stăm destul de prost la capitolul armament. E ca și cum ai merge pe drum, mai ai 5 litri de benzină și vreo 4 îi dai altuia care a rămas și el fără.
Fix, a interpretat foarte bine, da, asta e dilema.
Noi însă putem să ajutăm și în alt fel și ne-ar putea ajuta și pe noi. Oamenii, războaiele, pe lângă pierderi materiale, provoacă și răniți și absolut pierderi de vieți omenești. Noi am putea să luăm și să facem în apropiere acolo spitale care să-i ajute și pe ei și să ne ajute și poporul. Dacă nu mă înșel, în zona Sucevei, în zona aia acolo, avem ceva spital de campanie făcut pe timpul pandemiei, care săracul nu funcționează pentru că intra apa în el.
Da, nu mai știu să vă zic acum ce spitale sunt acolo, dar nu cred că e în zona Sucevei, la Iași, este undeva între Iași și Neamț, dacă nu mă înșel, spitalul ăsta, da, care intra apa. Da.
Oricum este în apropiere.
Da, era un spital făcut din niște containere, la ăla vă referiți, nu?
Exact. Da. Am putea însă să facem niște spitale ca lumea, așa cum trebuie să fie, la standarde, și acolo să putem să-i tratăm și pe răniților și pe bolnavii noștri. În felul ăsta toată lumea ar câștiga. Și în felul ăsta noi am putea să spunem, domne, uite, am contribuit și noi. Noi vă dăm sănătate. Nu avem arme, pentru că asta e. Vă dau alții mai mari arme, dar noi vă ajutăm că, uite, suntem aproape de voi și vă dăm sănătate.
Știi unde cred eu că este problema? Problema e așa, pentru că statul român nu vorbește despre ceea ce face. Eu cred că genul ăsta de spitale de campanie România le-a trimis în Ucraina. Adică genul ăsta de container, eu cred că noi am trimis multe acolo. De asemenea, am tot auzit discuții, da, fără să le pot confirma în vreun fel, dar de la oficiali români, că sunt militari sau răniți ucraineni tratați în spitale românești. Adică ceva România în sensul ăsta a făcut, doar că nu vorbește, știi?
Da. Ideea este că ce apare în spațiu public, eu nu sunt în sistemul de sănătate, drept urmare nu am mai astfel de informații, dar ce apare în spațiu public, apare că spitalele noastre cad pe bolnavi.
Așa
e. Nu este nimic în regulă, iar noi investim ca să dăm arme mai încolo în condițiile în care noi nu avem capabilități și nu avem finanțe nici măcar pentru armele pe care le avem, pe care vrem noi să le luăm.
Sunt perfect de acord cu tine. Mulțumesc tare mult. 2024 ar trebui să fie anul celor mai multe investiții medicale în România, de asta de reparat spitale, nu de construit. Ar trebui să intre din PNRR 2 miliarde de euro ca să luăm aparatură, să reparăm și să refacem spitale în România. Adică mă aștept să fie tăiate multe panglici. Pus să vedem chestiunea asta. Putem să o facem, adică să-i ajutăm în spiritul în care spunea Marco. Altfel, la final, poate zicem și ce a zis domnul Putin în februarie, în discursul pentru națiune. Națiunile occidentale trebuie să înțeleagă că avem și noi arme care pot lovi țintele de pe teritoriul lor. Toate acestea sunt foarte periculoase, deoarece ar putea declanșa, de fapt, utilizarea armelor nucleare și distrugerea civilizației. Nu înțeleg ei asta. Și cred că ăsta e un mesaj pentru cine ne-a scris: domnule, de ce nu să vorbesc despre pace? Păi, care ar fi interlocutorul? Adică domnul Putin zice: domnule, eu vă pregătesc niște arme nucleare și noi îi spunem acum, păi hai să facem pace, nu? Eventual în condițiile pe care le dorește domnul Putin. Mi-e teamă că suntem departe de pace, dar cred în același timp că undeva mai sunt niște canale deschise. Ne auzim și mâine, vă spun, spor la treabă.
Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.